Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Гэта свята ўсіх беларусаў, нягледзячы на тое, дзе зараз пражываюць. Заўтра будзем адзначаць 102 ўгодкі абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэтай тэме прысвячым сённяшнюю перадачу пад знакам пагоні, у якой вітае вас Міхась Сцепанюк. Цягам нашай сустрэчы пацікавімся тым, што канкрэтна здарылася ў Мінску 25 сакавіка 1918 года. Пагутарым таксама, як у час пандэміі каранавіруса адзначаць дзень волі. Пачнем, аднак, ад традыцыйнага штогадовага віншавання старшыні рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвіллы.
Дарагія суродзічы беларусы, ад імя рады Беларускай Народнай Рэспублікі віншую кожнага з вас. У Беларусі і дзе бы вы не знаходзіліся ў свеце з нашым вялікім нацыянальным святам. Незалежнасць абвесцілі продкі ўсіх нас. Перад тым, як акупанты пачалі дэнацыяналізаваць наш народ. У 2019 годзе мы ўсе перажылі вялікае шчасце, бачачы мора бел-чырвоных белых сцягоў на вуліцах Вільні падчас пахавання Кастуся Каліноўскага і ягоных паплечнікаў-змагароў. Усім вам, хто спрычыніўся да гэтага слаўнага дня, хочу сёння яшчэ раз падзякаваць з глыбіні душы. Ганарылася я вамі, як ніколі. Тады пераканалася, што мы пераможам. На жаль, пасля радасці прыйшлося перажыць вялікую трывогу, калі Пуцін намагаўся захапіць наш край. Дай Божа, каб гэта ўсё толькі было страшным кашмарам, якімі мусілі перажыць, каб усведаміць сабе вартасць для кожнага з нас незалежнасці нашай дзяржавы. Пакуль што бальшыня з нас супакоілася. Усё ж цяжка верыць, што чалавек, якога народ называе сваім прэзідэнтам, зможа стацца ягоным найбольшым здраднікам. Хочацца думаць, што людзі нашыя, а менавіта нашая моладзь, адчула, што незалежнасць вартая таго, каб мы яе баранілі ўсе, кожны як можа, шчыльнымі радамі. Памятайце, што нас будуць паважаць у свеце і з намі лічыцца, толькі калі нашая дзяржава зойме пачэснае месца ў сям'і вольных народаў свету. Дык трымайцеся, мае дарагія суродзічы. Жыве Беларусь!
Толькі ў сэрцы трывожным пачую за краіну радзімую вже. Вспомню вострую браму святую і ваякаў на грозны канях. Старадаўняй крывіцкай пагоні не разбіць, не спыніць, не стрымаць. У безмерную даль вы ляціце, а за вами, брат, вами гады. Вы за кім у пагоню спяшыце, дзе шляхі вашы ідуць і куды. За твоїми дітьми на узагон, що забыли тебе, одраклися, продали і отдали в полон. Біться у серці, біться мячами, не давайте чужим за ні быть. Хай я чуюсь, як серце ночами, а в родимой сторонце болит. Мати родная, мати краина, не устишится этакий боль. Ты пробачь, ты прими своего сына, за тебе я в умерти дозволь. Тыя коні срэбнай збруяй далёка грымяць. великой погони. Не разбить, не спынить, не стримать стародавней крыльевской погони. Не разбить, не спынить, не стримать стародавней крыльевской погони. Не разбить, не спынить, не стримать.
У сувязі з епідемією коронавіруса щолета у першиню ад некалькіх гадоў не адбудуцца ў Беластоку урачыстыя святкаванні, прымеркаваныя да ўгодкаў абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Такая сітуацыя здарылася ў першыню ад некалькіх гадоў, калі яшчэ ў 80-е гады, тады яшчэ ў Варшаве, зладзілі першыя супольныя сустрэчы ў Дзень волі. Пра гэтую нязвыклую сітуацыю, ды пра тое, як правесці гэты адмысловы для беларусаў дзень, гутарым са старшынёю Беларускага саюзу ў Рэчы Паспалітай Яўгенам Вапай.
Сітуацыя кранула ўвесь мір, і мы тут не выняткам. Сітуацыя з каранавірусам прымушае не толькі нас мяняць фарматы святкавання акцій 20 века, але таксама быць і ў забоце пра тое, што з людзьмі, і ўсё тое, што планавалася тут нас у Беластоку рабіць. Ужо са студзеня былі падпісаныя дамовы пра канцэрты, залы, пра прыезд мастакоў, калектыву з Беларусі і другія формы. Усё трэба гэта было рэзка мяняць. Па дарозе здавалася, што пакуль закрыцця межаў можна гэта зрабіць у варыянце невялікай колькасці адной ці дзвюх асоб, якія да нас прыедуць, завітаюць з Беларусі. Аднак закрыцце межаў цалкам вывернула тыя нашыя праекты і тыя нашыя спадзяванні наконт адсвяткавання. Аднак самае галоўнае, што мы павінны памятаць пра тую дату, што памятаем, і думаю, што віншуючы ўзаемна, памятаючы пра герояў, змагароў, аддаем і час, запальваючы, напрыклад, жнічкі ў доме ў гонар гэтага акту і тых, хто да жыцця Беларускай Народнай Рэспублікі даў жыццё, думаю, ёсць формы, якія мы мусім індывідуалізаваць. А самае галоўнае, яе мы павінні несці ў сваіх сэрцах і ўзаемапрывітаннях і памяці духоўнай пра тое, што 102 гады таму назад Беларуская Народная Рэспубліка з'явілася на палітычнай карце Еўропы і свету і сталіся паўнапраўным беларускім палітычным народам у першых гадах 20-га стагоддзя.
Тады, можа, варта, каб гэтае свята якраз сталася яшчэ больш такім сямейным, калі вось разам з блізкай сям'ёю сядзем, ці паўспамінаем, ці пагаворым, паслухаем. Вось каб тое свята фактычна зышло да такого сямейнага ўзроўню, пра што, можа, не заўсёды была магчымасць.
Вядома, адзначанне гістарычных палітычных святаў, актавых важных для нацыі, павінна адбывацца ў грамадскай прасторы. Шырокай грамадскай прасторы. Гэта ёсць менавіта і сэнс такіх святкаванняў. Але калі маем насупраць сябе такое ліхадзейства, з якім і не выграць, таму дзеля шанавання і саміх сябе, і дзеля будучыні наша і нашых нашчадкаў, ушануйма згодна тая, як гавораць менавіта і лекары, і патрабуецца у тым ушануйма у самым блізкім сямейным кругу, каб жыла Беларусь вечна, яна мусіць ад нас вымагаць таксама адказнасці. Адказнасці ў тым плане і здаровага ахоўвання саміх сябе.
Тады дзякуй вялікае. Тады давайце вось святкаваць сямейна, супольна, па інтэрнэце, вось каб быць разам не фізічна, але так проста духоўна, так ідэйна.
Але з адказнасцю і з думкай пра той наш супольны шлях.
У перадачы пад знакам пагоні ў эфіры Польскага радіо Беласток закранаем сёння тэму Дня волі, які заўтра будуць адзначаць беларусы ва ўсім свеце. У выпадку Польшчы, якая свой дзень незалежнасці святкуе 11 лістапада, можам гаварыць пра сімвалічнае значэнне гэтага дня. Паколькі канкрэтна 11 лістапада не здарылася ніводная знакавая падзея для вяртання незалежнасці Польшчы. А як ёсць у выпадку 25 сакавіка? Чы тут маецца аднясенне да канкрэтнай падзеі? Пра гэтае запыталі мы ў старшыні Беларускага гістарычнага таварыства прафесара Алега Латышонка.
Polska dzierżawa 11 listopada 1918 roku już istnowała. To jest świata 11 listopada. Było ustanowlone jest sanacja uladaj przychylników Piłsudska i jego współpracowników upamiać, że to, że on jak raz pieraniał uladu, pierdzał się nad wojskam. Tymczasem 25 sakawika u białoruskiej historii to wielmi konkretne zdarzenie. Ta dnia była obwieszczana niezależność Białoruskiej Narodnej Republiki. Uroczysta. Tamu to takie ważne. To wielmi konkretny fakt.
Do jego dawieli szmatliki ludzi? To był proces? To byli adzinki?
No można skazać, że to proces był uruchomlony u śnieżni 1918 roku. Kali odbył się u siebie białoruski zjezd. Na nim było wyrażone pra autonomię Białorusi w ramach Federalnej Rosji Demokratycznej. Zjezd był raz zagnany bolszewikami, ale już dumka pojszła, czy zjezdu nie zdali się. Wybrana zjezdem Białoruska Narodna Rada dzienniczała u podpoli. Kali nastupali Niemcy w lutym 1918 roku. Białoruski wojskowcy wyszli z podpola ze zbroja i w rukach, wygnali bolszewików, pieranili uladu w Goradzie, obwieścili o stworzeniu Narodnego Sekretariata, jaki pieraniał uladu oficyjne nad Białorusią. Pośle 9 sakawika była obwieszczana Białoruska Narodna Republika, jak Białoruska dzierżawa. To był odkaz na bierościejski dagawor, w jakim nie było miejsca dla Białorusi. I nareszcie 25 sakawika, obwieszczenie sarwania suwiazi z Rosją i obwieszczenie niezależności Białoruskiej Narodnej Republiki.
Gościem pieradaczy pod znakam pachoni był profesor Aleh Latyszonak. Usim naszym słuchaczom z nagody zautraszniego Dnia Woli żadaję, kap prawiali jeho u damaszniej, cioplej atmosfery, imo warta u wieczary postawić świeczku upamiać tych, kto zmachał się za niezależną Białoruś. A siodnia, pakul raz witajem się, nagadaju jeszcze, że u bliżejszej niedzielu u efiry Polska Radio Białostok odbudzie się czargowa ja żywaja translacja bahasłużby. Na ten raz z cerkwy Hagia Sofia u Białostoku. Paczatak 8.45. Raniej 8.30 pieradacza pierad wychadam u cerkwu, u swoju czargu pieradacza pod znakam pachoni u 9.35. Michaś Ściepaniuk, żadaju przyjemnego wieczora. Da sustreczy.
Na predwieśni płaczą lidiaszy, ruczajny dzwonić na predwieśni, ty mnie cicho-cicho dla duszy. Заспявай продвесневую песню. Хай душа ускалышится до дна, и туды поклича, где святая, где на узлеску юная весна першие пролески рассыпает.
Рассунья весна, звените ручаинами у полика. Рассунья весна, сестра нашей воли, красуня лясна, у бело-червоним убранні.
Красуня лясна, чаровная фея кахання. Ад вясны нікуды не ўцячы, і праз вецер, што сцягі палошча, пойдзем мы з табою, каб уначы запаліць агеньчыкі на плошчы. Будзем мы стаяць і ўспамінаць тых, каго няма сягоння з намі, тых, каго мы будзем сустракаць з бел-чырвона-белымі сцягамі.
Красуня вясна, звініць ручаінамі ў полі. Красуня вясна, сястра нашай волі. Красуня вясна, у бела-чырвоным убранні.
Красуня вясна, чароўная фея каха.
Thank you.
Блестить ручайнами у полі красуня весна. Сестра наша волі, красуня весна. Щаслівая у першым каханні, красуня весна.
Красуня весна, звініть ручайнами у полі, красуня весна. Сестра нашай волі, красуня весна. У бело-червоним обранні, красуня весна.
Чарунная фея,